VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 folakkaa hanga sa'a 8 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Jimaata adoolessa 6 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kana dudubbisu antuu jubee horaatii walitti bu'insa daangaa Sudaan ilaalchisee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Sudaaniif ergaa erganii jiru.
Paarlaamaan Itoophiyaa bajeta waggaa kan ilaaleen har'a gadi fageenyaan dubbateeraa gabaasa qabna. Harargee bahaa ganda qorkee keessatti sababa elektiriikaan lubbuun nama 15 darbu kaleessa sinitti himneerraa kanarratti aangoonni maal jedhu. Gara boodaatti deebinaa magaalaa Moyyaalee keessatti waajirri gumrukaa gubachuu kan ilaaleenis gabaasa Nairoobii irraa nu dhaqqabee qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara tuujubeettan sin deebisa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga walitti bu'iinsi qonnaan bultoota daangaa Sudaaniif ka biyya ofii gidduutti ka'ee booda pirezidaantii Sudaan Omar Al-Bashiriif ergaa erganii jiran. Ergaa kana kan ergan kan pirezidaant Al-Bashiriif ministeera dhimma alaa biyyattii Al-Dardiri Mohammed Ahmed waliin kaartuum keessatti wal argan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa karaa Dr. Warqina Gabayyoo ture. Dr. Warqineen ibsatuuta oduuf kennaniin akka jedhanitti ergaan sun hariiroo biyyoota lamaaniif dhimmoota naannoo irratti fuulleffate jedhan. Biyyoonni lamaan rakkoo daangaa irratti uumame furuuf walta'insaaf qindoominaan waliin ni hojjetu jedhaniiru. Gama biraan Ahmed akka jedhanitti muummichi ministeeraa Itoophiyaaf pirezidaant Al-Bashir dhimmoota akka kanaarra aanuuf biyyoonni lamaan cicha qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Mootummaa naannoo Somaalee dararaa mana hidhaa jijjigaa keessatti raawwatamaa jiru haalee jira. Kun kan dhagaame gabaasaa bal'aa Human Rights Watch baase kan jijjigaa keessatti dararaa hamaan jiru galmeesse kan jedhu Ogaden kan magaalaa guddoo naannoo Somaalee jedhu irratti. Ministeerri odeeffannoo naannoo Somaalee Idris Ismaayil Abdii raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef torban kana ibsa kennaniin gabaasa sana argeera dhugaa miti. Dhugaa irratti kan hundaa'es miti jechuun haalan Human Rights Watch as dhufee kan namootatti dubbate miti kun dhugaarraa fagoo oduu uumamee afarfamee jedhan abdiin gabaas Human Rights Watch namoota mana hidhaa keessa turan 70 gaafachuudhaan akkasumas aangawoota mootummaa waliin gaaffiif deebii geggeeffame irratti hundaa'uun ta'uun ibsameera. Human Rights Watch gabaasa isaa kan maxxansee sa'aatilee hanga tokko dura abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa Birhaanuu Tsaggaa'ee hoogganoonni manneen hidhaa martinuu itti gaafatama isaanii ba'uu dhabuuf mirga hidhamtootaa eeguu dhabuu isaanii hojiirraa ari'atamuu televiziyoonni faanaa erga gabaasee booda. Chaayinaan erga Waashingtan dilaala biyya isheerraa galuu 800 kan doolaara biliyoona 34 baasurra dilaala keessee booda deebii gama ishee kennuuf dirqamuu ishee beeksifte. Chaayinaan akka jettetti meeshaalee qonnaa konkolaataa dabalatee meeshaalee Yuunaayitid Isteetsi 545 kan doolaara biliyoona 34 baasurra dilaala kan keessu ta'uu sabaa himaa biyyattii Shinuwaan gabaasee jira. Dubbii himaa ministirii dhimma Chaayinaa Luu Chaang akka jedhanitti biyyi isaanii murtii madaala eege kennite kunis gabaa addunyaa jeeqee dinagdee addunyaa danqa jechuudhaan sabaa himaa biyyattiif ibsaniiru. Luun uummatiif daldalaawwan xixiqqoon miidhamuu malu jechuudhaan akeekkachiisanii kaampaaniileef uummati Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranillee miidhaan kun dhaqqabuu mala jedhaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo marii jalqabaa kan guyyoota 2 Kooriyaa Kaabaa keessatti geggeessan akka sagantaa meeshaa niikulaaraa Pyoongyaang dhaabsisu irratti fuulleffate xumuranii jiru. Mariin kun kan dhagahame dhaabbii tikanagaa Yuunaayitid Isteetsi hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun sagantaa isaanii niikulaaraa oomishuu itti fufanii jiru jechuun xiinxala erga dhiyeessee booda. Mariin sun mariin kun sanbata boriitti fufa. Pompeoon waadaa Kim baatii darbe innaa gumii Singaapoor odolatti Kooriyaa niwukilarraa qulqulleessuuf seenan akka to'ataniif pirezidaant Doonaald Tiraampiin ramadaman. Angawaa gameessu Yuunaayitid Isteets kun angawaa paartii biyya bulchuuf hoogganaati kan nageenya Chaayinaa duraanii Kim Joong Chaol waliin wal arganii jiran. Pompeoon waggaa kana yeroo sadaffaaf Kooriyaa kaabaa daawwachuu isaaniiti. Thailand gama kaabaa keessa ka jiru holqa lolaan guutame keessa ka bu'an ijoollee dhiiraa 12 leenjisaa isaanii baraaruuf yeroon jiru murtaa'aa ta'u aangawoonniif gareen baraarsaa beeksisanii jiru. Haalli qilleensaa hamaaf qilleensi lafa jala jiru hanqachuun haala isaa daran hammeessee jira. Miseensi humna galaanaa addaa Thailand tokko hojii baraarsaaf holqa Tam Luang Nasangnon jedhamu keessatti du'uun illee gabaasameera. Aangawoonni akka jedhanitti Samraan Ponaan hojii kana fedha ofiitiin itti bobba'an hafuurri hanqachuusaan ukkaamamanii du'an jedhee jira. Manni murtii farra malaammaltummaa Paakistaan muummicha ministeeraa duraanii Nawaaz Shaariif hidhaa waggoota 10 adabuudhaan isaaniif ijoolleen isaanii attamiin biyyoota alaa keessaa qabeenyaa qaqqaalii ta'e qabaachuu akka danda'an ibsuu dhabuu isaaniin immoo doolaara miliyoona 10 qabxii 5 adabee jira. Manni murtichaa intala isaanii Mariyaam Nawaaziinis hidhaa waggaa 7 adabeera. Qabeenyaa maatii intalli isaanii of harkaa qabaniif jechallee doolaara miliyoona 2 qabxii 5 akka baasan adabee jira jedha manni murtichaa. Abbaan alangaa Sardar Muzaafar Abbaasii tuuta'uuf ibsa kennaniin qabeenyaan jiru martinuu mootummaa Paakistaaniin akka to'atamu ajajee jira jedhaniiru. Qabeenyaan gaaffii kaasise kun London bakka jireenyaaf qaalii ta'e keessatti argama. Shaarifii fi intalli isaanii yeroo ammaa magaalaa galma mootummaa Biriteen bakka haati warraa Shaarif wal'aansa dhibee kaansarii fudhataa jiranitti argamu. Dhumarrattis oduu ispoortii qabna.
Biyyi 32 gara walti jedhe marroo 57 taphatan goolii 148 itti gala biyya 4 walti hafuuf yaa'u jira. Oromiin kubbaa miilaa addunyaa ta'an dhaawumdhaanii wal dura wal gorsuu jiran ardaallee Faransaay turaagaa 2 duwwaan eega darbe. Daqiiqa xiqqaan duubatti ammoo Biraazilii fi Beeljiyeemitti gara walti jedha. Biraazil waan bara 2014 Jarmaniin isii tolchite 7-1 gangalchit haan qaabacha dorgommitan seenti. Uraagaa dandeetti kubbaa miilaa fiifaan addunyaan baaseene kagaanna kanaatiin 14 jirti. Faransaay ammoo 7 jirti. Tapha barana irralleetti qabxii 9 qabdi. Garee isii keessa 1 jirti. Taatullee jabeenni isii sun har'a miilaa Faransaay irraa hin dandamachiifne. 2 duwwaan qaarisan wanni nu herrenne akka nu herrenne ta'uu baattullee dorgommii kubbaa miilaa ka Koppaa Ameerikaa irralleetti tanum taanaa jechuu miti jedhu Oskaar Tabaarees maanaajerii isaanii kunin jijjigaa guddatani bulanii itti ka'ani homaa miti jedha. Maanaajerii isaanii kunin ijaarsi ganna 71 dhibqaba uleen tirachaa dirreekeet fiiga. Humnumtanaan ijoollee isaa leenjiseetiin Uraagaay Booliviyaa 4-2 Cheek 2-1 Uzbek 3-2 Poorchugaal ammoo 2-2 akkasii mootii tolche. Uraagaay marroo 4 waancaa kubbaa miilaa addunyaati qabaadhatte. Faransaay immoo marroo 1 waancaa kubbaa miilaa moote bara 1998 biyyaaf biyya isii keessatti taphatte. Biraazil 3-2 dhaantee waancaa irra fudhatte. Faransaay tan waliin marroo 2 biyya 4 waancaa kubbaa miilaatiin wal tafan taate. Har'a Uraagaay moote namni Beeljiyeemii Biraazil moo'e keessa tokko waliin taphatte. Akka gabaas fiifaatti tapha kubbaa jabeeffatte isii taphate taatullee akka fedhan deemuuf hin dandeenye. Raafaayilii fi Antoniyoo daqiiqa 40-61 irratti goolii galcheef. Daqiiqaa diqqaan duubatti gara daqiiqaa 20 yookaan ammoo 15 duubatti ammoo Biraaziilii fi Beeljiyeemitti waliin taphata. Maqaan gareen Beeljiyeem baafatte afaan kennaa osoo hin deebifne sheexan didiimaa ofiin jette. Ka Biraaziil ammoo burriyyaa didiqqoo simbirree didiqqoo jechuu isaaniiti. Biraaziil marroo 5 waancaa kubbaa miilaa moote. Beeljiyeem namisii ka akka Romaaluu Lukaakuu, Eden Hazaard, Deris Martinez, Kevin De Bruyne faallee fudhattee dhuftiin Biraaziil tapha baranaa keessatti marroo 1 qof mo'an. Biraaziil Marseelloo fi Neeymaar illeen goolii adamsanii jetteetiin Beeljiyeemitti qopheeffatte lafa qabdi. Tapha Biraaziiliif jidduu ka taphatu Kaasmiiroon tapha baranaa keessa baasaniitiin fula isaa Fernandiinootti taphata. Marseelloon yakkoonan ahaan taate xiqqoo gama bitaa taphachuufitti laafti. Taatullee fula isaa Felipee Luwiis fula bu'eetiin taphata. Daqiiqaa Costello namo duddat fayyamit Douglas Costello namo duddat fayyamit duddi salenam waye tabadde bu jir Brussels wan chakuba mila barhum la mafkudani afuriti sitolchen kumre fujenne yinram fattu tanoma qalbin kanum kaysa qabacha dem akum khana namo Brazil taba barana khanirati maltaba afur sadi sadin tabatti afur sadi sadi jechu namo gole namafuri gole raega fi sajiddu tabatati sai dur tabatati jechu Belgium maltaba sadi afur laman tabatti akum khanaan walin tabacha ya ani war milk woftan milka ajenneni
oduna mafqam kanuma
kanagge fata jirta radio sagale america saganta afan oromoti Jijjira Ethiopia ke sattar game dabsi suf ya linta an fedid wanto kofke sank amne duwa da jechudan mummich minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed dubbataniru Dr. Abiy kanaka dubbatan bajeta barkuma la maf kudato kora gasi suf ibsa parlama af kennan ke sattiture misensonni parlamas bajeta kanaka nilalen gafi kadie sayoto Gafile kanaf debi kennatu jirani ture jijjira marga me gufachi suf yalin akajiru kamakadan Dr. Abiy
Mukrawoch allu zinazya gnetin maydersu yannanu mengis badem bemiyaqacho yemiqetaacho nacho
yalin taw asisachis jiru garu esayungan motumman tokotokon kanisan bekufi karatam bisuta kun fedidu wata yemale jijjira mawli gala kan abu dando unjiru yero baye namonni siyasa dukubin sani tokko Wanto ko yeroduuf yerofa yumbekan.
Wanto ko yeroduu hatattaman gara wan lubbu qabu tokkotti jijjiru barbaachisaadha kajedan Dr. Abiy ta'ubaannan ofuma harkifamu male waligalaan dhaabu hin ta'u jedan. Yaalin akkasi ummataa fi mootummaan wali wajjin dhaabsisu kadanda'u asis achittis kan mul'atan jiru jedhaniiru. Garuu dargaggoon biyyattin biyya saaniiti caasaanis kanuma saaniiti. Har diga de mutanan boriero ho ganata uf de manitti rakkachuf juru jedan akuma jennesan umri gutu ho ganun kana bodan jiratu jedan dabare dange famen dergagoni gara barcuma angotti dufan war rakkatanif adara hindigina ijara de muqamna diga de mun wanuran jirref jedan Dr. Abiy waligalan biyetti kesat abdi guddan jirachu Qabeenya boba'a dubbanneste kan hin dubbatin guddaatu jira warqeef kanneen biroonis jedhan mootummoonni badhaadhoon kan addunyaa akka kana nagaa yoo taatan isin gargaarraa jechuudhaan gaafataa jiru kan biraa yoo hafes hayyoonni keenya biyya alaa adda addaa keessa jiran biyya isaanii deeggaruuf fedhii bal'aa akka qaban beennaa jedhaniiru. Waggootii dhufan keessatti caalaatti guddina fooyyee argamsiisuuf yaada dandeessisa jedhan dhiyeessanii jiru. Kanneen keessaa tokko waamicha lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraniif dhiyeessanidha. Biyya Arabaa, biyyoota gama dhihaa, Afrikaa keessa kanneen jiran kanneen halkaniif guyyaa hojjetanidha. Tilmaamaan miiliyoona 3 dhiyaatu jedhama. Lakkoofsi kun mirkanaa'aa waan hin taaneef mee miiliyoona 1 jennee haa yaannu jedhani.
1 miiliyoona miidhagaa diyaasporaa wada hagar ust batalaayya makniyaat yemmilkaw ganzab remitans.
Lammin biyyatti ala jiraatu miliyoona 1 kataw sababa daddaatiif maallaqa gara biyya isaatti ergu aga dandaametti karaa baankiin godhe dirqama lammummaa isaa ba'uu qaba. Sababaan isaas yoo baankiin erge dawaa zayita qamadiif utuu rakkatiin sharafna.
Garuu mootummaatti fayyadama jedhame karaa seeraan alaa yeroo maallaqa ergan tokkoffaa. Hattoonnii fi dureeyyiin mootummaa doolaara waan hin rakkanneef isaanii fi deeggarsa hiyyeessammoo kan miidhu ta'a. Lammaffaa yeroo sharafamu qarshii tokko yookiin lama natti hanqataa jedhee yoo hin yaadate lammiiwwan Itoophiyaaf doolaara 1 yookaan immoo saantima yookaan immoo qarshii tokko dhabuun guddina waliigalaaf waa tokko jechuu mitii jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan gara fuulduraatti kabanamuuf jiru. Trust Fund gama sanaan fayyadamanii biyya ofiif deeggarsa akka godhaniif Dr. Abiy Ahmed gaafataniiru.
Aand makiyaato ba miraabu alam 3 bir iska 4 bir 5 bir liyoon jilaal. Ba dolaar. Diyaasporaan nee milamminaw
Makkiyaatoon tokko biyyoota alaa gama dhihaa keessatti doolara 3-5 ta'uu danda'a. Kanneen biyya alaa jiraatan kan hin kadhadhu guyyaatti doolara 1 makkiyaatoo irraa hanqisaati biyya keessaniif kennaa jedheeni.
Guyyaatti doolara 1 jechuun lammiiwwan biyyattii miliyoona 1 irraa doolara miliyoona 1 argachuu jedhatti immoo doolara miliyoona 30 jechuudha jedhan. Kun iddoo hedduutti haadholii beeladaalee waliin bishaan booraa dhugan bishaan qulqulluu akka argatan gargaaraa jedhaniiru. Sababii dhabamuu ambulaansiif dawaaleen haadholii du'an oolchuu ta'a. Kana malees doolara miliyoona 1 mana barumsaa sadarkaa 2ffaa 1 ijaaruuf waan gargaaruuf guyya guyyaatti kana ijaaruun ni danda'amaa jedhan. Ji'atti meeqa akka ta'u waggaatti meeqa akka ta'u isinumtu herragadhaa jedhaniiru. Gama kaanii waggaa 2 keessatti kun itti fufnaan lammiiwwan biyya alaa jiraatan fedhii mana barnootaa sadarkaa 2ffaaf qabnu guutummaatti guutuu jechuudha. Kanas waggaa 1 yookiin 2 nu cina akka dhaabbataniif isiniin kadhadha jechuudhaan waamicha dhiyeessan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Saantibi 1 ituu hin hir'atiin kanarra oolee seenaa kadhachuu kan Itoophiyaa jijjiiruun boqonnaa 1 ta'a jennee yaannaa jedhaniiru. Bajeta mootummaan Itoophiyaa kabara dhufuuf qabate qarshii biliyoona 300 biliyoona 46.9 paarlaamaan raggaasisuusa Iskindir Fireyoo Finfinnee irraa gabaaseera.
Humni liyyuu haayil kan naannoo Somaalee Itoophiyaa kaleessa Mooyyaaleetti namoota 2 ajjeesee damee gumruk Itoophiyaa magaalattii keessa jirurraan balaa geessiseera. Bulchaan godinaa Booranaa obbo Dheengee Waaqoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf kellaa Mooyyaaleetti dhiyaatee ka jiru manni kuusaa gumrukaa saamamuu fi konkolaattoowwan dallaa keessa turan sagalii ol gubachuu himaniiru. Waajirri dhimmi nageenyaa aanaa Mooyyaalees ammas kaleessa humni liyyuu haayil Mooyyaalee bakka caamuq jedhamutti har'as balaa geessisuusaa beeksisa. Galmo Daawitti Nairoobii irraa gabaase kuno.
Kaleessa Mooyyaalee bakka caamuq jedhamutti humni liyyuu haayil jiraattota irratti dhukaasee namoota 2 ajjeese. Obbo Kiyyaa Waaqoo hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa Mooyyaalee caamuqitti kan ajjeefaman bulchaa gandaatii fi milishaa gandaa ta'uu himanii har'as liyyuu poolisiin ganduma caamuq keessatti balaa geessisuu itti fufuu isaa dubbatu.
Agammaatu weerarruu dhaabbanteetiin agammaa'u hin dhageettaa dhukaasiin dhageettaanii. Agammaatu haalli jiru hanuma haalli akka malee rakkoo makkalaakkii haalli teessee daawwachaa jirti. Warri ibidda biikkennifa qaba. Sidaaferii qaba. Baazuka qaba. Kanaan nu aduu jirti. Kanaan nu weeraluu jirti.
Ammas kaleessuma humni liyyuu haayil mooraa gumruka Itoophiyaa Mooyyaalee jirurraan balaa dhaqqabsiiseera. Kanaanis kuusaan abbaa taayitaa gumruka Itoophiyaa kasaamame yoo ta'u, konkolaataan sagal gubachuus bulchaan godina Booranaa obbo Dhangee Waaqoo ni dubbatu.
Kaleessa warri naannoo 5 mooraa gumruki seenanii konkolaataa naannoo 9 gubanii qabeenyi baay'ee saamanii. Warri raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii federaalaa sila naannoo sun osoo dhufu qabdu hoogganaan gumruki dhame sunis osoo timuu eeguu dhiisanii miidhaan sun natti gahu yaa'u carraa banee jira.
Jiraatan magaalaa Mooyyaalee 1 yoo ta'e kana ibsan humni liyyuu haayil kabalaa kana geessise rasaasa gurguddaa akka harkaa qabuu fi magaalaa Mooyyaalee illee kanaan akka goole himu.
Bureen faa sirbarii faa ibiddi gurguddaa qabanii warri bare. Magaalaalee keessa dhukaasa babbantee dhagaaleen ijoolleen isaanii ka biyyuu poolisii dhiyaata dhukaasaallee bantee warri sorokeessa warraatiif biyyuu poolisii walitti darame. Magaalaalee keessa dhukaasi turee jira dhagaan turee jira naannoo gufuukaa eeggaa taraa bombii nama darbattee jirti garuu konkolaataa guutumaalee nama irratti miidhaa hin qabsiine waan nan baase.
Jiraataan kun dabalanii magaalattii keessatti wanti kun marti yoo ta'u raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa ture tarkaanfii fudhachuu malee akka hin fudhanneedha kan dubbatani. Har'as Mooyyaaleen keessatti haalli nageenyaa akka tasgabbaa'ee hin jirree fi waajjirootiin mootummaa fi manneetiin daldala cufaa ta'us dubbatu. Obokiya Waqos hoggana waajjira dhimma nageenyaa aanaa Mooyyaalee humni tisaraayyaa kan dabalataa Mooyyaalee keessa buufate nagaa buusuuf carraaqu dhabuun balaan kun akka ittuu itti caalu taasisaa jira jedhan. Akka jiraattonni magaalattii jedhanutti nageenya Mooyyaalee erga boora'ee waggaaf adeemaa jira. Wanti kun furmaataa argatuu fi bulchiinsa godina Booranaaf dhiyeeffannus haga yoonaa deebii gaa'een argatiin jirra jedhu. Bulchiinsi godinaas dhimma kana gaafatame obbo Dhengee Waaqoo bulchaan godina Booranaa gaaffii kana waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi waajjira dhimma nageenyaa kan naannoo Oromiyaaf dhiyeessanii deebii eegaa akka jiran kan dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobi.
Wallee kanaan gara qophiitti aanutti ceena. Weellisaa Ameerikaa beekamaa Maayikil Jaaksantu kana weelliseetu jennu abbaansaa torban darbee dhukkuba kaansariin du'aan boqotaniiru. Harargee Bahaa Aanaa Haramaayaa Araddaa Qorkee keessatti guyyaa dheengaddaa ijoollee dhaaba ibsaa galchu tolaan gargaaruuf dhufan ibidda elektiriikaarraa gubee nama 15 fixe. Yookiin lubbuu galaafate akka maatiif bulchiisi ganda qorkee jedhanitti dhaabii ibsaa hojjetu ijoollee gargaarsa gaafatullee akka isaan of eeggataniif itti himne yoo isaan miidhamanillee hin gargaarre. Itti gaafatamtoota mootummaa fi bakka bu'oota dhaaba ibsaa galchuullee argachuu hin dandeenye obbo Mohaammed Yusuf bulchaa ganda sanaati soraan kaleessa afaarra haala jiru irratti dubbiseera kunoo.
Ifaa hin ajaaniiti jarri tokko jarri ifaa ogu warra mabiraata illee osoo hin ta'e warra kontaraatara fudhatee hojjechaa jiru waldaa niwu
laayit mabraatayi lidaachu walkuba qaban jechu mabraatayi lidaa walkuba qaban
warrumi sanilleen beettani naannoo sunitti warrumi hojjetu
ani jara duraan hojjetu kana argeen jira ummataanii faa hin qabu ibiddeen qabu ibiddi dhaamee jira jaani
jaratti jedhaani
jaratti jedhaan itti ol kaasanii jechu utuba achi jala dhaabamu jiru san achi keessa feerroo jira simintoo san keessa feerroo jira feerroo sanitti haadha shuboo wanni hidhanii jechu shuboo sami keessatti ol kaasanii achirratti tuqe lubbuu nama kudha shanii galgala dabaruu dandeessi jechu ijoolleen tun achuma dhumattee taanis hospitaalatti dhumattee namni soddomii fi ja'a ni madaa'e utubaa bikka san kaaya madiisanii jechu utubaa dheeraa ifaa guddaa karaa deemu dhaqqabu sanirratti uummata harkisiisanii itti fidan jechu kanarratti uummanni akka dhumu ta'e jechu uummanni fedhu irratti hundaa'aniiti uummanni isaani fedha ja'anii uummata akka dhumu san godhan.
Jari kun duraayyoo dhuuf isan gaafate isaniin mari'atee waan qubu qabdan fa'a qabdu.
Duraan godhamaa jira utubummaan sanii warra utubaa humna namaatiin hojjetamu osoo hin ta'in maashinaatiin silaa kan godhamuu qabu waan namaarraa olii jechu uummanni gaa waan. Ifa isiniin hin ajaa'anii duraanuu akkasitti naqachaa jiraamee duraan haadha shuboon qabneen ol kaasaa wajjii ol gargaaraa godhaa jiran jechuun gargaaraa ja'anii osoo waata kalleen kafallee silaa kafalamu qaba. Amma fedhii fedhii ibsaarraa waan barbaadu irraa jecha uummanni akka qaban godhanii jechuun ijee uummanni qabatee onni godhe oliin tuqan olii harkisanii jukuleettaa irratti hidhamee jira. Feerroo waan itti fayyisa jirtuuf ifaa guddaa deemu haroo maarraa gaara mul'ataa deemu. Saniin tuqanii lubbuu namaa jira san balleessuu danda'an jechuudha. Amma jarri kun naa wajjinlee mari'anneen. Naa wajjin mari'annee ani wal ga'ii irraa yuunivarsiitii guyya lama jira. Hoggaan dhufu jechuun kaleessa yeroon galuu deengaddaa ta'an ani wal ga'ii irraan jira. Kaleessa yeroon dhufu naan mari'annee quban qabu jechuudha. Warri kun warri aanaadhaa quba qaba.
Warri ibsa hojjechiisuun eessa dhufe?
Warri kun warri aanaadhaa quba qaba. Diidaa irraa dhufanii si'a.
Eegi ijoollee lubbuun ijoollee baateen duubatti namni gara immoo humna ibsaa faan gara bulchiinsa dhufee tanatti uumamee jedhaniitiin waan wal mari'atanii bulchiinsa wal mari'achuu jiraachuuf ooma qubu qabdu.
Ani sani quban qabu ammoo jarri poolisii godinaatiin dhufanii poolisii naannoo aanaa ramaatiin dhufanii qorannaa hedduudha uummataas gaggaafatanii ittirraa dhayne ilaalle. Ugulii keenyaanuutu fudhataa jaanii ijoolleedhaas irra deemanii hanqa tokko laalanii.
Maali kenna?
Nuutu jala deeme walii hojii taanee gaafnaa jaaniiti mabraata illee nuuf gaafate jaanii akkasitti na biraa deemanaa ta'u. Kaleedhaas walumaa hojii jirra.
Namni fakkeenya mootummaa keessa namni dhufeetiin waan kan qorachuu jirfaan jira.
Ni jiree.
Eenyu fa'a?
Qaamni poolisiidhaa dhufee jira. Bulchaa naannaallee dhufee jira.
Eenyu bulchaa naannaallee dhufee jira haa?
Itti aanaan bulchaallee kaabiloonni ilmaa dhufanii jiran. Dhaabiloonni aanaatti dhufanii jiran jechuudha. Eedaas nu waajji jiranii.
Kalee wal dubbannee warree bulchooti illee lalaalanii biyyi kee yaa'anii lalaaluu jiranii waliin jenne.
Arraan tana warra namni raadiyoo san deemanii dubbisanii irra.
Bulchooti moo?
Bulchooti aanaatti yookaan godinaatti dhufanii. Jala jirra yaa'anii akkasitti deeman. Isaan illee ariifatanii kutanii maaliif ariifatanii deemanii dhugaa ta'anii manguddoo wajjin ta'anii nu dubbisanii waan jiru uummanni dudubbachaa jiraa jechuudha. Kana wanni jiru amma arraan tana. Wanni sababaan itti yaadame wanni beekamuu qabu.
Warra kamitti ariifatee yaa'e?
Warra qaama mootummaa kan dhufe san isaan waan bikki dhaqan bikka kudha shan taateef jecha uummata san dubbisaniiti deeman. Uummanni maal jaa maaliif qaamni mootummaa san dhufee bikka takka waliin nu qabee nu mari'achiisin waan juu garte waan irra jiraniif akka kana maaliif nu ibsi waan juun ammaan tana wanni kun kaka'aa jira malee akka biroo nagayaa uummanni. Ammaan tana maal jechaa jiraa haa tasgabbaa'ee fakkaatu malee ammallee narra bilbilaniiti qaamni mootummaatu maaliif lafa nu laalee kan jiru uummata keessa ni jira jechuudha. Ilaa amma eegii isaan deeman jechuudha. Ammoo namni eegana dhufee gara mana akkamaallee deebi'aa jiru jira. Miilli ammoo mammataa jira. Kana wanni jiru namni dhukkubsachaa nama jira.
Madooleen jechuun namni duraan mammataa'e kaan.
Kan galee immoo ganama kana aareetti hospitaala deebisnees ni jira jechuudha. Mootummaa godinaa fi aanaarraa kan hafe qaamni biroo kan dhufee nu dubbise hin jiru.
Obbo Mohaammed Yuusuf itti gaafatama yookaan ammoo durtaa gandi qorkeeti. Obbo Mohaammed guddoos galateeffadha.
Isinillee nu dubbisu keetiif galatoomi.
Ayyee.
Uummata keessatti illee hundaa'uu rabbi haa tasgarsiisu kanatti dhaamtan hin jiraa. Qeyroo keenyallee uummanni naannoo keenyallee Oromiyaan hundinuu nu wajjin gadda kana hirmaatanii nu wajjin awwaalluu kanatti. Baay'een gammadee jira galatoomaa jechuun barbaada.
Ayyee lama obbo Mohaammed galateeffannaa ansoraa alaa keetti nagaan bulle.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15180 irratti meetir baandii 22 yookaan meetir baandii 25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin gama keenyaan wiixata walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufaa.